Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншуға Саутай. Мектептерге үш тілде оқыту жүйесін енгізуді талқылауға арналған жиын дауға ұласты. Қарсы тараптар ақыры мәмілеге келе алмай тарасты. Маусымның 28-і күні Алматыда Жас Алаш газеті мен Болатхан Тайжан атындағы қордың ұйымдастыруымен орта мектептерге үш тілде қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде білім беру жүйесін енгізу жоспары жайлы жиын өтті. Жиынға келгендердің бір бөлігі биліктің бұл бастамасын қолдамайтын адамдар болды. Ақын жазушылар Мұхтар Шаханов, Қабдеш Жұмаділов, Дулат Исабеков, Мереке Құлкенов, тарихшылар Бейбіт Қойшыбаев, Талас Омарбеков, саясаткерлер Әміржан Қосанов, Айдос Сарым, Расул Жұмалы осы ауанда сөйледі. Оларға қарсы уәж айтқан жұрттың қатарында білім және ғылым министрлігінен келген өкілдер отырды. Олардың арасында осы министрліктің мектепке дейінгі және орта білім департаментінің директоры Жаңыл Жонтаева, Назарбаев зияткерлік мектептері ұйымының президенті Гүлнар Шамшидинова, Ыбырай Алтынсарин атындағы білім академиясының басшылары, кейбір жоғары оқу орындарының ректорлары болды. Жиын басында ақын Мұхтар Шаханов сөзін білім және ғылым министрлігі ұлтты жоюдың өте жақсы жоспарын жасапты деп бастады. Мемлекеттік тіл мәселесі бойынша қаншама күрес жүргізілсе де, әлі күнге қауіп сейілмеген. Ал жазушы Дулат Исабеков Қазақстан халқы билік қандай тәжірибе жасаса да көніп келе жатқанын айта келе, ұлтқа қастандық ойлап жатқан көрінбейтін бір институт бар сияқты Қазақстанда деп айтты. Мектеп оқушыларына үш тілде білім беру жоспарымен келіспейтіндердің қатарында математик ғалым Асқар Жұмаділдаев та болды.
Ебас Америка үйрендіңіз. Америкадан сайлау жүйесін үйрендіңіз мысалы. Ебас кеше бана Англияға қараңыз. 11% жеңді. 1% бұл масқара нәрсе ғой негізі ойлап қарасаңыз. А біз 50% деген болма бізде мысалы. 90% кім болмай шоқта. Біз бұл түрген белгі ғой барлығы да. Е болмаса кеше ғана жаңаға сөздердің жаңаға бір 300 сөз қол қойды дейді. Үш тілге өшеміз деген. Мен жабық болдым ғой. Сөздерді қайда оқып беретінімізді білеміз ғой бәрімізде. Жаратқанда қайда оқып беретінін бір жақсы білеміз ғой. Сондықтан бұндай әңгіме жабық келе жоқ бұндай әңгімелердің барлығы да.
Дейді ол. Білім және ғылым министрлігінің мектептерге дейінгі және орта білім департаментінің директоры Жаңыл Жонтаеваның айтуынша, мектепте үш тілде оқыту жүйесін енгізуден қазақ тілі жапа шекпейді.
Қазақ тілі, қазақ әдебиеті ешқашан сағаты өзгерген емес.
Министрлік өкілінің сөзінше, көпшілік алаңдап отырған жайт 2016-2019 жылға арналған мемлекеттік оқу бағдарламасынан туған.
2015-2016 жылы 30 мектепте осы жаңартылған бағдарламаны енгізуге байланысты апробациядан өткен болатын. Оған 3000-нан 4000-ға жуық балалар қатысты. Нәтижесі жаман емес. Барлық енгізілетін бағдарламаны сатылай өткізеді. 2017-18 оқу жылында 2-5 сынып, 2018-19 оқу жылында 3-6-10-11 сыныптар деп отырмыз.
Дейді Жаңыл Жонтаева, оның сөзінше 2019 жылы 1-ші қыркүйектен бастап Қазақстан тарихын мектеп тіліне қарамастан қазақ тілінде оқыту, ал дүниежүзі тарихын 2019 жылы 1-ші қыркүйегінен бастап 7-ші сыныпқа орыс тілінде оқыту ұсынылған.
Барлық пәндер мектеп қай тілде болатын болса, сол тілде оқытылады. Бастауышта басқа пән, басқа тілде өтеді деген тіпті ешқашан жоспарда болған емес. Негізгі мектепке көшейік 5-9 сыныпқа. 5-9 сыныпта да барлық пәндер өз тілінде мектеп қай тілде оқыса, сол тілде сабақтың барлығы жүреді.
Дейді Жаңыл Жонтаева. Ыбырай Алтынсарин атындағы білім академиясы үш тілде білім беру орталығының директоры Ләйла Сырымбетова жобаланған реформаның дені 2013 жылы 1-ші сыныптан бастап ағылшын тілін оқи бастаған сыныптарға ғана қатысты екенін айтады.
10-11 класстарда сыныптарда ғана 4 пәнді оқытады. Жоспарланып отыр. Вообще академияның ұсынысы бойынша 22-23 оқу жылдарына. Ал 19-дан басталады. 19-дан басталғанда біз дайындық бастаймыз ғой. Кезеңдермен өту керек қой. Бірден бала керек бітпейді ғой тілде. Сондықтан оны дайындау керек балаларды. Дайындау үшін олар ағылшын тілін оқиды. Терминологияны оқиды. Бірақ сабақ, химия, физика 10-шы класқа дейін өз тілінде жүре береді. Тек қана терминологияны, терминдерді іріктеп отырып, ағылшын тілінде, орыс тілінде жаттап отырады.
Оқушылардың 10-11 сыныптарда екі бөлек бағытта жаратылыстану және қоғамдық гуманитарлық бағытта кәсіп таңдайтындарын айтқан Ләйлә Сырымбетова, жаратылыстану бағытына кеткен оқушылар екі пәнді ғана ағылшын тілінде өтеді. Онда да бұл жүйеге мүмкіндігі бар мектептер ғана көшеді дейді. Жиынға білім беру мекемелері жағынан келгендер үш тілде оқытудың мән-жайын таратып түсіндірмек болғанымен, тыңдармандар наразылық білдіріп, олардың сөздерін жиі бөле берді. Отырыс білім беру реформасын насихаттаушылар мен оған қарсылардың бірін айыптаумен аяқталды. Білім және ғылым министрлігі өкілдері үш тілде оқытуға қарсылар ақпаратты толық білмей отыр. Министрлік сайтында жарияланған бағдарламамен мұқият танысқандарды көре алмадық деп ренжіді. Оларға қарсы пікір айтушылар үш тілде оқытудың бір астары бар деп сенімсіздік білдіріп тарасты. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.